Blaðsíða 1 1 Fjölskyldan flytur 1 Gámur 2 Ískápur 3 Tölva 4 Þvottavél 5 Sófi 6 Ryksuga 7 Sjónvarp 8 Útvarp 9 Hárþurka 10 Pappakassi 11 Straujárn 12 Dagbók Hvað ætlið þið að gera? Í sumar mælum við hita í jörðinni. Við ferðumst landið í húsbíl með tveimur jarðfræðingum.
Eru þið að flytja suður til Reykjavíkur? Já, við fengum svo góða vinnu.
Rósa, ég ætla að skrifa þér oft. Ég ætla að heimsækja þig næsta haust.
Mér langar ekki að flytja. Ég þekki enga krakka í nýja skólanum. Ég skal senda þér tölvupóst.
Mamma og pabbi eru búin að fá nýja vinnu. Fjölskyldan þarf að flytja frá Sandeyri suður til Reykjavíkur. Símon og Sonja fara í nýjan skóla. Þegar skólin búin, fer fjölskyldan í vinnuferðum Ísland. Sonja og Símon ætla að halda áfram að skrifa dagbók. Þau ætla líka að skrifa póstkort og tölvupóst. Dagbók Húsbíll Póstkort Tölvupóstur